Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα τη δεύτερη ομιλία από τον Πατέρα Παύλο. Χθες, όπως ακούσαμε, ήταν το θέμα νέοι και λειτουργική ζωή. Και τονίστηκε, ιδιαίτερα, ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να τρέφεται η ψυχή του από τη Θεία Κοινωνία και να αναπνέει με την προσευχή. Σήμερα θα δούμε το θέμα από τον Πατέρα Παύλο. Είναι η Εκκλησία για τους νέους? Πιστεύω θα είναι μια συνέχεια του χθεσινού θέματος. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον Πατέρα Παύλο να αναπτύξει το θέμα του και στο τέλος να οθεί ευκαιρία για μια συζήτηση.
Όντως πρόκειται για συνέχεια ή αν θέλετε για τη θέαση της πραγματικότητας από ένα άλλο πρίσμα. Θα ξεκινήσω όμως με ένα περιστατικό. Όταν παλαιότερα είχαμε μια παρέα έτσι παιδιών στη Βόρεια Εύβοια, τα οποία είχαν ξεκινήσει από τη Δευτέρα περίπου με τρίτη γυμνασίου, με βάση το πνευματικό κέντρο που υπήρχε εκεί, και συνέχισαν την πορεία τους, θα έλεγα μέχρι και σήμερα, αλλά τότε σαν μαθητές του γυμνασίου, του λυκείου, σαν φοιτητές. Πρέπει να σας πω ότι από την αρχή είχα και έχω μια συνήθεια ή μια τακτική. Δεν προσπάθησα ποτέ μου να πάρω τις ευθύνες κανενός, αλλά αντίθετα προσπάθησα να τους φορτώσω στον καθένα όλες τις ευθύνες του. Έτσι λοιπόν στις συναντήσεις αυτές είχαμε κουβεντιάσει και κουβεντιάζαμε οτιδήποτε θέμα και τα παιδιά ήθελαν και εγώ έκρινα ότι θα πρέπει να γνωρίσουν. Είχαμε συζητήσει για άπειρα θέματα, είχαμε πει, ας το πούμε απλά, πώς πρέπει κανείς να ζει, αλλά δεν είχα πιέσει και κανέναν για να κάνει όλα αυτά που λέγαμε. Μέσα στην παρέα λοιπόν αυτά ένα παιδί αρκετά αξιόλογο, αλλά το οποίο, ας το πω έτσι, ενώ ήταν πολύ καλό παιδί και είχε πάντα μια επιφυλακτικότητα σε μερικά πράγματα, και είναι από τα παιδιά τα οποία, παρόλο που πέρασε μια διαδρομή ολόκληρη γυμνασίου και λυκείου, όμως για πρώτη φορά στη ζωή του εξομολογήθηκε ως φοιτητής. Τον παρατηρούσα, τον έβλεπα να ρωτάει εκείνος πράγματα, και όμως τον έβλεπα αρκετά διστακτικό σε μερικά πράγματα. Σεβάστηκα απόλυτα αυτή του την στάση, και όταν μια φορά μετά από μια κατασκήνωση είχαμε πάει στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, είδαμε τον ζούσε τότε ο πατήρ Ιάκωβος, γυρίσαμε στην βάση μας και κάποια στιγμή τους είπα, βρε παιδιά, έχουμε περάσει αρκετά χρόνια μαζί εδώ στις κατασκηνώσεις, στο μοναστήρι πήγαμε προχτές, θέλω να μου πείτε τι έχετε καταλάβει στην εποχή που ζούμε, στην εποχή που ζείτε εσείς, μπορεί κανείς να ζει μέσα στην Εκκλησία? Και τότε προς έκπληξή μου, χωρίς καμία καθυστέρηση, ο πρώτος που σήκωσε το χέρι και ζήτησε το λόγο ήταν αυτός. Μου έκανε εντύπωση, περίμενα να δω την απάντησή του, και η απάντησή του ήταν: «Πάτερ, μας ρωτήσατε λάθος. Μας ρωτήσατε αν κατά τη γνώμη σας μπορεί κάποιος σήμερα να ζει στην Εκκλησία. Θα έπρεπε να μας ρωτήσετε αν μπορεί κάποιος σήμερα να ζήσει χωρίς την Εκκλησία». Και σας είπα, με εντυπωσίασε λόγω των αυτών που σας είπα προηγουμένως. Και βέβαια αυτό είναι το θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα, και όπως σας είπα και χτες, θα μπορούσα να επαναλάβω και σήμερα, ότι το θέμα θα μπορεί να είναι όχι οι νέοι και η Εκκλησία, αλλά γενικά ο άνθρωπος και η Εκκλησία. Και το λέω αυτό πάλι μέσα στην προοπτική, μήπως τυχόν κανείς κάνει το λάθος ή καμία και λησμονήσει ότι η σχέση μας με το Θεό αλλά και με τον εαυτό μας είναι μια απόλυτα προσωπική μας ευθύνη, στην οποία κανείς δεν μπορεί να μας αντικαταστήσει. Συνεργούς και βοηθούς μπορούμε να έχουμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να κανένας μας δεν μπορεί να περπατήσει με τα πόδια του άλλου. Θα περπατάμε πάντα με τα δικά μας τα πόδια και θα έχουμε την ευθύνη της δικής μας πορείας. Έτσι λοιπόν, για να προσεγγίσουμε τώρα το ερώτημά μας, αν είναι για τους νέους και γενικότερα για τον άνθρωπο η Εκκλησία, θα πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Τι είναι η Εκκλησία και τι είναι ο άνθρωπος. Είπαμε αρκετά πράγματα και για τον άνθρωπο και για την Εκκλησία χτες. Εγώ θα ήθελα να επικεντρώσω σε δύο ερωτήματα την όλη μας συζήτηση. Το πρώτον ακριβώς, τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι η Εκκλησία, και το δεύτερο να αναζητήσουμε το ποιο είναι το κέριο πρόβλημα του ανθρώπου μέσα στη ζωή του. Είπαμε και γνωρίζουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Ο Χριστός μας συναγάγει και μας ενώνει στο σώμα Του. Με το Άγιο Βάπτισμα συναπτώμεθα σε αυτό το σώμα για να πάρουμε τη ζωή Του. Η ζωή του σώματος του Χριστού δεν εξαρτάται από μας. Κεφαλή σε αυτό το σώμα είναι ο Χριστός και ουσιαστικά η ζωή του σώματος είναι η ζωή του Χριστού. Και είναι ευλογία πραγματικά και μοναδική για μας το ότι ο Θεός μας δέχεται να αλληλοπεριχωρηθούμε μαζί Του στο σώμα Του. Και θα ήθελα να σημειώσετε ακόμα κάτι. Η Εκκλησία είναι η πιο ουσιαστική συγχώρεση του Θεού με τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός όταν λέμε ότι μας συγχωρεί, δεν εννοούμε ότι έχει μια γομολάστιγα και σβήνει τις αμαρτίες μας, αλλά εννοούμε τη λέξη με την πιο ουσιαστική της έννοια. Ότι ο Θεός δέχεται να χωρέσει μαζί μας. Αυτό σημαίνει μα συγχωρεί. Και αυτή η πράξη της συγχώρεσης, η αρχή, είναι το βάπτισμα. Συγχωρούμεθα με τον Χριστό στο σώμα Του. Και ακόμα η συνέχεια είναι η Θεία Κοινωνία. Πάλι συγχωρούμεθα με τον Χριστό στο σώμα Του. Και έτσι πλέον η ζωή του Χριστού γίνεται δική μας ζωή, στο μέτρο που δεν δημιουργούμε εμείς κάποιο έμφραγμα ώστε να εμποδίζουμε τη ροή αυτής της ζωής μέσα στη δική μας καθημερινότητα. Είναι ακόμα η Εκκλησία ο τόπος της συνάντησης και της κοινωνίας του κτιστού με το άκτιστο. Είναι σημαντικό να το σημειώσουμε ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε κτιστοί και γι' αυτό είμαστε θνητοί. Ρώτησα προηγουμένως και θα το δούμε και στη συνέχεια ποιο είναι το πιο κέριο πρόβλημα του ανθρώπου. Είναι ακριβώς η κτιστότητά του, δηλαδή η θνητότητά του. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει. Έχει τη λαχτάρα της ζωής, θέλει να υπερβεί το θάνατο. Και είναι η ζωή μέσα στη φύση του ανθρώπου. Όμως η αυτονομία του ανθρώπου οδήγησε στο θάνατο. Είναι αυτό που είπαμε κάποια στιγμή εχθές πολύ περιληπτικά. Το σώμα του ανθρώπου μέσα στις διαδοχικές φάσεις, τις δημιουργίες, τις πτώσεις, της ενσαρκώσεως, του θανάτου και της βασιλείας του Θεού. Είναι λοιπόν κτιστός ο άνθρωπος και η ψυχή του είναι κτιστή. Ακριβώς λοιπόν το ερώτημα είναι πώς μπορεί κανείς να υπερβεί την κτιστότητα και η απάντηση είναι μόνον όταν μπορεί το κτιστό να κοινωνήσει με το άκτιστο. Και όταν όπως είπαμε και χτες αυτή η κοινωνία είναι μια κοινωνία ασύγχυτη αλλά και αδιαίρετη. Τότε πλέον όντως αυτή η αδιαίρετη σχέση και κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο που πραγματώνεται με την προϋπόθεση της αγάπης είναι η πραγματική υπέρβαση του θανάτου. Αυτό είναι η Εκκλησία, γι' αυτό και προσφιέστατα ονομάζεται η χώρα των ζώντων στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία θάνατος, υπάρχει ζωή και περίσευμα ζωής. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία είναι ο τόπος της συνάντησης του κτιστού με το άκτιστο, είναι παράλληλα η χώρα των ζώντων στην οποία δεν κυριεύει ο θάνατος και ακόμα είναι η βασιλεία του Θεού, η οποία είναι και παρούσα και ερχομένη. Όταν στη Θεία Λειτουργία ή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας αρχίζουμε με τη δοξολογική προσφώνηση «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τη λέξη «βασιλεία», λέει «η βασιλεία είναι η παρουσία, η παρουσία η εμή εστίν η βασιλεία». Άρα λοιπόν όντως και πραγματικά η Θεία Λειτουργία είναι η βασιλεία του Θεού, η παρουσία του Θεού εν μέσω του λαού του. Και ο Χριστός έρχεται και ουσιαστικά η παρουσία του Χριστού είναι η βασιλεία του, και η βασιλεία του Θεού είναι η παρουσία του, η διαρκής, και αυτό είναι η Εκκλησία. Είναι η βασιλεία του Θεού που δεν είναι απλά κάτι που προσδοκάμε να έρθει μετά από τον θάνατό μας, αλλά είναι η βασιλεία του Θεού που είναι παρούσα και εμείς που καλούμεθα να γίνουμε μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Ήδη είπαμε ότι το κέριο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο θάνατός του. Είναι δηλαδή ότι υπήρξε κάτι που μπήκε ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Διαιρέθηκε σε αυτή την αδιαίρετη σχέση, ήταν κάτι που μπήκε στη μέση, είναι η αυτονομία του ανθρώπου, και αυτή η αυτονομία οδήγησε και πάντοτε οδηγεί στο θάνατο. Έτσι λοιπόν η θεραπεία του ανθρώπου, η θεραπεία αυτής της φθοράς και της κτιστότητας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί οντολογικά και πραγματικά παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία. Γιατί σε αυτή την Εκκλησία ο άνθρωπος υπερβαίνει όχι ηθικιστικά αλλά οντολογικά τη δική του φθορά και τη δική του κτιστότητα. Και ακόμα ξέρετε κάτι, ότι ένα κέριο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η ποιότητα της ζωής την οποία ζει. Βέβαια πολλές φορές σήμερα την έννοια της ποιότητας την εντοπίζουμε σε θέματα είτε υλικής ευμάρειας, να έχουμε ένα καλό τρόπο ζωής, να περνάμε καλά, να έχουμε ένα άνετο σπίτι, να μπορούμε να ζήσουμε καλά, ή αν δεν και στην καλύτερη περίπτωση θεωρούμε ποιότητα ζωής την ενασχόληση με τα λεγόμενα πνευματικά πράγματα, τις τέχνες, όχι ότι αυτό δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει η σοφία η άνωθεν κατερχομένη και η επίγειος, η ψυχική, η δαιμονιώδης. Δεν ξέρω πόσο πνευματικός μπορεί να χαρακτηρίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος ίσως ξέρει πολύ καλά γράμματα, μπορεί να είναι λογοτέχνης κτλ, αλλά είναι και εμπαθής άνθρωπος. Πόσο πνευματικός μπορεί να είναι ο άνθρωπος που τελικά η γνώση του, η ενασχόλησή του είτε με την ποιήση, είτε με την καλλιτεχνία, είτε με τις τέχνες δεν τον βοήθησε να γίνει άνθρωπος. Και μάλιστα μερικές φορές αυτή η ενασχόληση καλλιεργεί έναν ιδιότυπο αλλά και σκληρό στον πυρήνα του εγωισμό, καθώς ο άνθρωπος αυτοδοξάζεται και θεωρεί σπουδαίο τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα η ποιότητα της ζωής δεν έχει σχέση με τα εξωτερικά πράγματα. Συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις αυτό που λέει η Αποκάλυψη, όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που όνομα έχουν ότι ζουν, αλλά στην πραγματικότητα είναι νεκροί. Μιλάμε για τη ζωή του ανθρώπου και όχι του όλου ανθρώπου, του ψυχοσωματικού ανθρώπου όπως λέγαμε και χτες, και όχι απλά της βιολογικότητάς του. Εχθές είπαμε ότι η ζωή του ανθρώπου είναι η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Γιατί? Γιατί είναι μια διαρκής ανανέωση αυτής της σχέσης του κτιστού με το άκτιστο. Είναι μια διαρκής υπέρβαση της κτιστότητας και της θνητότητας. Είναι μια διαρκής πρόσληψη. Και γι' αυτό μια αληθινή σωτηρία. Μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας ο Θεός προσλαμβάνει διαρκώς τον άνθρωπο. Και ουσιαστικά το έργο της Εκκλησίας σε κάθε εποχή είναι ακριβώς αυτό. Να προσλαμβάνει τον άνθρωπο την εποχή, τα προβλήματά του και να τα μεταμορφώνει. Οι συνθήκες της ζωής μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά ο άνθρωπος στον πυρήνα του είναι πάντοτε ακριβώς ο ίδιος και απλά οι συνθήκες της ζωής μερικές φορές του κάνουν πιο δύσκολη, πιο εύκολη αν θέλετε, την πνευματική του ορατότητα, το πόσο καλά μπορεί να βλέπει και να εκτιμά το τι ακριβώς του συμβαίνει. Έτσι στο ερώτημα το αρχικό, αν η Εκκλησία είναι για τους νέους, ουσιαστικά η απάντηση θα έπρεπε να δοθεί θα έλεγα από εσάς, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει μια αντικειμενική κατά το δυνατόν απάντηση. Αν πραγματικά ένας άνθρωπος και άρα και ένας νέος άνθρωπος θέλει όντως να ζήσει, θέλει όντως να επιτύχει, να κατορθώσει τη ζωή του σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, αν πραγματικά προβληματίζεται με τον εαυτό του, εάν πραγματικά θέλει να υπερβεί τη δική του θνητότητα, αν θέλει να ζήσει την αληθινή πραγματικά χαρά, εάν θα ήθελε να φτάσει και να πραγματώσει την αλήθεια της αγάπης μέσα στα πλαίσια της αληθινής αλληλοπεριχώρησης του Θεού με τον άνθρωπο, και επειδή ακριβώς είμαστε σαν άνθρωποι πρόσωπα, δηλαδή γεγονότα σχέσεις, δεν μπορούμε να υπάρχουμε ακριβώς χωρίς τους άλλους, και έτσι όλοι μπορούμε όντως να αλληλοπεριχωρηθούμε στην κοινωνία του Θεού. Αν λοιπόν πραγματικά αυτές είναι οι αναζητήσεις του ανθρώπου και του νέου ανθρώπου, τότε η Εκκλησία με τα στοιχεία της αυτά είναι ο φυσιολογικός χώρος του κάθε ανθρώπου και άρα είναι ο φυσιολογικός χώρος και του νέου ανθρώπου. Φέρνω όμως και κάτι ακόμα, διότι θα πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα, την οποία πάρα πολύ ωραία εχθές το βράδυ την εξέφρασε κάποιος από εσάς, διερωτώμενος γιατί τα πράγματα να είναι δύσκολα, γιατί να χρειάζεται ο Σταυρός. Είναι ίσως ιδιαίτερο γνώρισμα κυρίως των νέων ανθρώπων να αγαπούν την άσκηση, την άθληση, τον αθλητισμό, και πάρα πολλοί ασχολούνται, και όταν ασχολούνται υγιώς με τον αθλητισμό όντως πάρα πολύ καλά κάνουν. Η άσκηση λοιπόν φαίνεται να ταιριάζει στους νέους ανθρώπους, φαίνεται να την αγαπούν. Και βλέπετε, η άσκηση τελικά πάντα αποβλέπει σε ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι η άσκηση για την άσκηση, ο αθλητής έχει κάποιο στόχο, δεν γυμνάζεται απλώς. Και βέβαια ο στόχος μπορεί να είναι ο απλός στόχος, που μπορεί να είναι η ευεξία του σώματος χωρίς κανείς να κυνηγάει τίποτε άλλο, η υγεία του ανθρώπου. Βλέπετε ότι ακριβώς και η υγεία χρειάζεται προσπάθεια. Γιατί η αβελτηρία η πνευματική δηλητηριάζει και καταστρέφει και τη σωματική υγεία του ανθρώπου. Εάν λοιπόν πραγματικά η άσκηση και η άθληση ταιριάζει στους νέους ανθρώπους, ουσιαστικά η ζωή της Εκκλησίας είναι ασκητική. Και αυτό είναι βασικό στοιχείο της ζωής της Εκκλησίας. Ο χαρακτήρας της σε όλες τις εκφράσεις της είναι ασκητικός. Ακόμα και το γεγονός ότι παλαιότερα, μην κοιτάτε που τα τελευταία χρόνια γίναμε λιγάκι πιο καλοβολεμένοι, αλλά ένα στοιχείο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που σήμερα θα το συναντήσετε στη Ρώσικη, στη Σέρβικη Εκκλησία, θα δείτε ότι ο ναός δεν έχει καθίσματα. Ο ναός είναι ελεύθερος. Υπάρχουν κάποια στασίδια ίσως για τους πιο ηλικιωμένους, αλλά βλέπετε να διαρκεί η ακολουθία και 3 και 4 ώρες, κάποτε και 5, και όμως οι άνθρωποι να είναι όρθιοι. Γιατί ουσιαστικά θα μου πείτε, κουραζόμαστε. Ναι, όμως θα σας έλεγα και κάτι. Όταν ο άνθρωπος κάτι το κάνει με την ψυχή του και την καρδιά του, το ξέρετε πολύ καλά, ότι μπορεί να έχουν περάσει ώρες και να μην το έχει πάρει είδηση. Έτσι λοιπόν, θυμάμαι δε χαρακτηριστικά ότι όταν κάποτε μία κοπέλα που ήταν προτεστάντης, αγγλικανή μάλλον, είχε γίνει ορθόδοξη, και μετά τη βάφτισή της είχαμε έτσι συναντηθεί αρκετές φορές σε ένα μοναστήρι εκεί στην Εύβοια. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι πώς ήρθε η συζήτηση, της είπα ακριβώς για τα καθίσματα που έχουμε στην Εκκλησία και που έχουν και εκείνοι, και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι αυτό δεν της έλεγε τίποτα. Αυτή την άνεση στην Εκκλησία που ήταν παλιά την είχε χορτάσει. Αυτό που της έλειπε και το επιζητούσε δεν ήταν πια η άνεση στη λατρεία, αλλά η άσκηση στη λατρεία. Και προτιμούσε λοιπόν, παρόλο που υπήρχαν καθίσματα, να λειτουργείται όρθια σε όλο το διάστημα της ακολουθίας. Γιατί ίσως τώρα ένιωθε κάτι βαθύτερο από πρώτα. Και είναι σημαντικό όταν κανείς έχει μια εμπειρία, την οποία εμείς καμιά φορά μπορεί και τη θαυμάζουμε, γιατί τη βλέπουμε απ' έξω, λέμε αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο ευγενικοί, έχουν καρέκλες, μπορούμε να ξεκουραστούμε λιγάκι, όμως αυτοί που αυτό το φάγανε, θα λέγαμε, με την ψυχή τους, τελικά συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν αυτό τελικά που ζητούσαν, αλλά ζητούσαν κάτι ουσιαστικότερο, και ότι όντως το πνεύμα θέλει αίμα προκειμένου κανείς να φτάσει σε αυτή την επώδυνη από μιας πλευράς. Θυμάμαι παλιά είχα δει ένα τίτλο ενός βιβλίου, «Η πάλι με το Θεό», και όντως περιέγραφε αυτή την όμορφη πάλι, όπου πλέον η πιο όμορφη στιγμή είναι όταν ο άνθρωπος νικέται σε αυτή την πάλι και ανοίγεται στην αγάπη και στη χάρη του Θεού. Ο στόχος της άσκησης λοιπόν στην Εκκλησία είναι, υπάρχει μάλλον στόχος, και είναι η προσπάθεια να επανέλθουμε από την παραφύση ζωή του εγωισμού στην καταφύση ζωή της αγάπης. Της αγάπης όπως μας την παράδωσε ο Χριστός όταν μας είπε «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, της ισχύως και της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν». Εμείς τη λέξη λατρεία τι εννοούμε με τη λέξη αυτή? Στην πρωταρχική της έννοια είναι λατρεία, είναι η αγάπη ουσιαστικά. Είναι αυτή η εξ όλης της ψυχής αγάπη. Λέμε πολλές φορές και αυτή τη λέξη, σε λατρεύω. Τι σημαίνει σε αγαπώ πολύ? Με αυτή την έννοια λοιπόν μιλάμε για τη λατρεία του Θεού, για αυτή την αγάπη που έχει ο άνθρωπος στο Θεό, για την αγωνία του να βιώσει την αγάπη του Θεού σε εκείνον, και την αγώνα και την προσπάθειά του να ζήσει και να μην αποτύχει σε αυτήν ακριβώς την αγάπη. Είναι η άσκηση, έχει στόχο την προσπάθεια να φτάσουμε από την παραφύση ζωή του εγωισμού στην καταφύση ζωή της αγάπης. Το είπαμε και χτες, το πρότυπό μας είναι ο Θεός, το καλούπι μας. Ο Θεός είναι αγάπη. Εμείς φυσιολογικά είμαστε ή πρέπει να είμαστε αγάπη. Και ο αγώνας μας είναι ακριβώς αυτός, όχι να έχουμε, αλλά να είμαστε. Γιατί όταν είμαστε δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να μας επηρεάσουν οι συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Τότε δεν θα ρωτήσουμε ποτέ μέχρι πότε να αγαπάω. Γιατί ο άνθρωπος που ρωτά μέχρι πότε να αγαπάω, μέχρι πότε να συγχωρώ, πάει να πει ότι δεν έχει μάθει να αγαπάει και δεν αγαπάει. Γιατί όποιος αγαπάει, όποιον η αγάπη είναι η ζωή του, αυτός δεν έχει πρόβλημα, γιατί είναι η ζωή του, είναι η χαρά του. Και δεν μπορεί να δηλητηριάσει αυτή τη ζωή και αυτή τη χαρά και αυτή την αγάπη τίποτε απολύτως. Καμία κακία ανθρώπινη, όπως δεν αλλίωσε την αγάπη του Θεού η κακία των ανθρώπων, ο οποίος συνεχίζει να ανατέλει τον ήλιο του επί αγαθούς και πονηρούς και να βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Είναι τελικά η άσκηση, έχει στόχο την υπέρβαση της δουλείας των παθών και το άνοιγμα στην ελευθερία της αγάπης ή στην αγάπη της ελευθερίας. Όλα αυτά τα πράγματα τα έζησαν οι Άγιοι μας, οι άνθρωποι μας, και όσοι είχαμε την ευλογία να γνωρίσουμε αυτούς που λέμε σύγχρονους Αγίους, μπορέσαμε να δούμε αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι για αυτούς τους ανθρώπους αυτά ήταν φυσιολογικά πράγματα, ήταν αυτονόητα πράγματα. Αυτά που σε εμάς μοιάζουν η ανάβαση σε ένα πανύψηλο βουνό, για εκείνους ήταν πολύ απλά πράγματα, ήταν η ίδια τους η ζωή. Κάποτε είχε πάει ένας νέος άνθρωπος στον πατέρα Ιάκωβο, είχε εξομολογηθεί, είχε πάρει την ευλογία να κοινωνήσει. Τελείωσε η λειτουργία, κοινώνησε, βγήκε ο πατήρ Ιάκωβος στην αυλή. Κάποια στιγμή λοιπόν τον ρωτάει, τον είδε, το φώναξε κοντά και του είπε «Πώς αισθάνεσαι?» Και του είπε «Γέροντα, έχω πολύ χαρά μέσα μου». Και εκείνος του είπε «Εγώ είμαι έτσι κάθε μέρα». Και έφυγε. Ήταν λοιπόν η ζωή του αυτή. Γιατί εμείς τι δεν υποψιαζόμαστε? Ξέρετε, η αλήθεια είναι αφάνταστα απλή. Αφάνταστα απλή. Εμείς είμαστε μπερδεμένοι όμως. Αν ακούσουμε κάτι πολύ απλό λέμε «Είναι δυνατόν να είναι αυτό το μεγάλο τόσο απλό?» Οπότε πλέον το αμφισβητούμε, ακριβώς γιατί εμείς έχουμε χάσει την απλότητά μας. Τι πιο λογικό για έναν άνθρωπο, να το πω πολύ απλά, ο οποίος λέει ότι όντως πιστεύει στο Θεό, η επόμενη φράση του να είναι να πει «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Τι σημαίνει εμπιστεύομαι? Εμπιστεύομαι χωρίς κρατούμενα και χωρίς προϋποθέσεις. Εμείς όμως λέμε ναι μεν αλλά. Και έτσι πλέον θυμάστε την παρατήρηση του Χριστού. Εμένα μου, όταν την πρωτοδιάβασα στο Ευαγγέλιο, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Γιατί φαίνεται να είναι κάτι πολύ μικρό. Θα μπορούσε κάποιο να το χαρακτηρίσει και μικρότητα ακόμα. Θυμάστε τότε που πλησίασε ο πατέρας τον Χριστό και του είπε, δείχνοντας το παιδί του, ότι έχω τρέξει από εδώ, έχω τρέξει από εκεί, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκεί και δεν έχει γίνει τίποτα. Αν μπορείς, κάνε κάτι. Και ο Χριστός τι του είπε? Εκείνο το αν φταίει. Εκείνο το αν ανέλειπε, τότε πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και εμείς δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτό το αν είναι εκείνο το οποίο ανατρέπει πάρα πολλά πράγματα ή μάλλον ολόκληρη τη ζωή μας. Έτσι, αν κανείς παρατηρήσει τη ζωή της Εκκλησίας, θα διαπιστώσει ότι ο στόχος μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η αγιότητα. Η αγιότητα τι είναι? Είναι η μετοχή στη ζωή του Θεού. Όταν στη Θεία Λειτουργία λέμε τα Άγια της Αγίης, η απάντηση του λαού ποια είναι? Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Το ακούνε μερικές φορές οι Προτεστάντες και λένε, τα βλέπετε? Γιατί λοιπόν λέτε τον Νικόλαο Άγιο Νικόλαο, τον Ιωάννη Άγιο Ιωάννη, αφού εσείς το λέτε εις Άγιος? Και όντως ένας είναι ο κατεξοχήν Άγιος. Το ερώτημα είναι όμως, υπάρχει δυνατότητα μετοχής στη ζωή αυτού του Αγίου? Και η Εκκλησία είναι η καταφατική απάντηση. Η Εκκλησία είναι το ναι της δυνατότητας για την κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Και ποιος είναι γιατί σημαίνει ένας χριστιανός? Είναι αυτός ακριβώς που όχι κάνει καλές πράξεις, αλλά που φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Αυτός είναι ο χριστιανός. Και από τη στιγμή που φανερώνει και αγωνίζεται να φανερώνει τη ζωή του Χριστού, τότε δεν αγαπάει γιατί είναι καλό πράγμα να αγαπάει, δεν συγχωρεί γιατί είναι καλό πράγμα να συγχωρεί, δεν βοηθάει γιατί είναι καλό πράγμα να βοηθάμε ένα στον άλλον, αλλά αυτά είναι αυτονόητα μέσα στη ζωή του. Κοιτάξτε κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν το καλό γιατί νομίζουν ότι έτσι πρέπει να κάνουν, γιατί έτσι θα είναι καλύτερη η κοινωνία. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν με μια θυσιαστική αγάπη. Αυτό το δεύτερο είναι το γνήσιο και το αληθινό. Αγαπούν γιατί η αγάπη είναι η ζωή τους και δεν τους εμποδίζει τίποτα να αγαπούν. Και θα ήθελα, ανοίγοντας μια παρένθεση, όσοι δεν το έχετε διαβάσει, να διαβάσετε ένα υπέροχο διήγημα του Παπαδιαμάντη στο γάμο του Καραχμέτη. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Θα σας το πω με δύο λόγια μόνο ποιο είναι. Βέβαια ασφαλώς αυτά δεν είναι, άλλωστε αυτό συνέβαινε πάντα στην Εκκλησία. Δεν είναι καλούπια που μας τα φοράνε, αλλά είναι δυνατότητες που η χάρη του Θεού χαρίζει σε όλους. Τι συμβαίνει? Καραχμέτης, ένας αφέντης, έχει παντρευτεί μια γυναίκα, δεν κάνει παιδιά, έχει γνωρίσει κάποια άλλη, είναι νεότερη, ωραιότερη, τελικά αφήνει τη γυναίκα του, παίρνει την άλλη με τη δύναμη της εξουσίας του, ακόμα υποχρεώνει και τον παπά να τον παντρέψει και ούτω καθεξής, δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες, και τελικά παντρεύεται ο Καραχμέτης την καινούργια του γυναίκα, παρανόμως μεν, αλλά την παντρεύεται και κάνει παιδιά μαζί της. Τι κάνει η πραγματική του γυναίκα? Του ζητάει να μείνει κοντά στο σπίτι και να τον βοηθήσει στο μεγάλημα των παιδιών. Είναι δηλαδή μια υπηρέτρια στο σπίτι του. Και ο Καραχμέτης το δέχεται. Και η πραγματική του γυναίκα μένει στο σπίτι, βοηθάει πραγματικά την άλλη γυναίκα στο μεγάλωμα των παιδιών, τη φέρεται με πολύ αγάπη και μάλιστα μερικές φορές σημειώνει ο Παπαδιαμάντης ότι παρεμβαίνει διακριτικά στις συγκρούσεις του ζευγαριού και του συμφιλιώνει. Και έτσι κυλάει η ζωή της. Και κάποια στιγμή πεθαίνει. Και σημειώνει ο Παπαδιαμάντης ότι ευωδίασε το σκήνομά της. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Πέτυχε ή απέτυχε στη ζωή της? Για αυτήν ο γάμος της ήταν δρόμος αγιασμού και θεώσεως και όχι αυτός σκοπός. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα από αυτό το γάμο, όπως τον έζησε εκείνη, έφτασε στον προορισμό της. Έφτασε στη θέωσή της. Γιατί εκείνη μπορούσε να αγαπάει ακόμα και όταν δεν την αγαπάνε. Βέβαια, μέσα στη σχέση του γάμου, αυτά είναι μερικές φορές δύσκολα πράγματα και χρειάζεται προσοχή από την αρχή. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Βλέπετε λοιπόν ότι τελικά λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ξέρει ποιος είναι, ξέρει τι θέλει, τότε όντως η Εκκλησία είναι η ζωή του και τίποτα δεν μπορεί να διασαλεύσει αυτήν την πραγματικότητα. Ακόμα ζώντας μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε τον τρόπο που φτάνουμε σε αυτά τα πράγματα. Διότι όπως έλεγε κάποιος, η ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι η κατεξοχήν επιστημονική οδός. Η επιστήμη τη χρησιμοποιεί, την θεωρία, το πείραμα και την απόδειξη. Με αυτή την έννοια η οδός της Εκκλησίας είναι η κατεξοχήν επιστημονική οδός. Ξεκινάμε από τη θεωρία, από το Λόγο του Θεού, προχωράμε στο πείραμα, στην εφαρμογή αυτού του Λόγου στη ζωή μας και έχουμε το αποτέλεσμα, την αγιότητα, τον αγιασμό, την αληθινή μετοχή στη ζωή του Θεού. Έτσι οι Άγιοι, οι άνθρωποι κατά πάντα όμοιοι με μας, στη ζωή τους δεν προσπάθησαν να κάνουν αυτό, εκείνο ή το άλλο, αλλά να αγαπήσουν το Θεό με όλη τους την καρδιά και να εκφράσουν αυτή την αγάπη στο πρόσωπο του ανθρώπου. Βέβαια, όλα αυτά έχουν όντως στάδια πορείας και χρειάζεται όντως βοήθεια σε αυτή την πορεία. Αλλά ταυτόχρονα η ίδια η Εκκλησία είναι και η ποιμαντική αυτής της προσπάθειας, αυτή που χειραγωγεί ποιμαντικά το κάθε συγκεκριμένο ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν υπάρχει μια μαζική ποιμαντική, δεν υπάρχει μια εντολή γενική, δεν είναι ένας στρατός, ούτε στρατονισμός η Εκκλησία. Ο καθένας, η Εκκλησία σέβεται απόλυτα τη μοναδικότητα του κάθε προσώπου και αγωνίζεται στο κάθε συγκεκριμένο πρόσωπο να του δώσει την δυνατότητα της πρόσληψης και της θεραπείας, τρόπος που είναι διαφορετικός στο άλλο πρόσωπο. Έτσι πλέον ο άνθρωπος ζώντας την Εκκλησία φτάνει σε αυτό που ήδη είπαμε, στην άσκηση της αγάπης και στην αγάπη της ασκήσεως, και έτσι πραγματώνει το νόημα της ζωής του. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε όχι ηθικιστικά ή θεωρητικά στο ερώτημα αν είναι για τον άνθρωπο η Εκκλησία, θα πρέπει να δούμε πολύ ψύχρεμα αυτό που ήδη πολύ συνοπτικά είδαμε. Τι είναι ο άνθρωπος, τι επιδιώκει, ποιος είναι το νόημα, το προορισμός του, πώς κτίστηκε, πώς δημιουργήθηκε. Αν λειτουργήσουμε λάθος τον άνθρωπο, απλά ο άνθρωπος αποτυχαίνει. Υποφέρει, τραυματίζεται και πληγώνεται. Πολλές φορές βέβαια ο εγωισμός του ανθρώπου και η εμπάθειά του τον κάνει να ρωτάει, μα γιατί να είναι έτσι και να μην είναι αλλιώς. Γιατί αυτή είναι η φύση των πραγμάτων. Και λέμε πολλές φορές για τον φυσικό κόσμο ότι η φύση εκδικείται. Κάψε με τα δάση, έρχονται οι πλημμύρες το χειμώνα, έρχονται οι καταστροφές. Και λέμε τότε η φύση εκδικείται. Μα αυτό αφορά και την ανθρώπινη φύση. Όταν ο άνθρωπος λειτουργεί με λάθος τρόπο και όλα όσα λέγαμε προεχτές, μη φαντάζεστε ότι είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η πτώση του ανθρώπου, όπως την βιώνουμε στην τραγική της πραγματικότητα σε κάθε εποχή και στη σημερινή, έχει συγκεκριμένες αιτίες. Και πίσω από τα επιμέρους προβλήματα βρίσκονται τα βασικά θεολογικά προβλήματα και υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου, τα οποία αν δεν απαντηθούν σωστά θα συμβαίνει αυτό που λέγαμε χτες. Ο άνθρωπος, ο νους του ανθρώπου, αντί να φωτίζεται από το φως του Χριστού, ζώντας μέσα στο σκοτάδι θα προσπαθεί να αντλεί ζωή από την ζωή του σώματος, θα υποτάσσεται στα πάθη και ουσιαστικά θα διαλύεται σαν προσωπικότητα. Σήμερα αυτό το δράμα ζούμε τόσων και τόσων διαλυμένων προσωπικότητων, αλλά και αυτό το θαύμα ζούμε. Πολλές ή λίγες από αυτές τις προσωπικότητες όταν βρούνε την άκρη του νήματος και αρχίσουν πια από την άκρη να ξετυλίγουν το κουβάρι, τότε φτάνουν στην αλήθεια, στο θεμέλιο της ζωής τους, και βλέπει κανείς ότι όταν πια αρχίζουν να ζουν κατά φύσιν, αυτοί οι άνθρωποι στρεβλοί ή τελικά γίνονται καινούργιοι άνθρωποι, ανακαινίζονται. Και έτσι την αλήθεια των πραγμάτων αυτών την βεβαιωνόμαστε και κατά θετικό και κατά αρνητικό τρόπο. Θετικό μεν, όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται την αλήθεια του Θεού και την βιώνει, και αρνητικό όταν την αγνοεί και ουσιαστικά φτάνει στη φθορά. Έτσι λοιπόν, στο ερώτημα, αν μπορεί να είναι και για τους νέους η Εκκλησία, θεωρώ ότι η απάντηση του παλικαριού αυτού που σας είπα προηγουμένως, σήμερα είναι γιατρός αυτός και είναι πολύ καλός, όχι μόνο στην επιστήμη του αλλά και σαν άνθρωπος, είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική η αίσθηση, όχι απλώς η δική μου, αλλά της πραγματικότητας μέσα στην οποία ζούμε. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Έμαθα να παρατηρώ πάρα πολύ τους ανθρώπους. Έμαθα να παρατηρώ από την ηλικία των 16 μου χρόνων, όταν κάποτε έθεσα εγώ το ερώτημα της σχέσης της ζωής με το θάνατο και τι νόημα είχε για μένα μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο. Και θέλησα να απαντήσω σε αυτό μου το ερώτημα, και όσο και σας φαίνεται παράξενο, το ερώτημα αυτό μου γεννήθηκε την παραμονή που έγραφα γεωμετρία. Και όταν με είδε ένας ιερέας εκείνων των χρόνων, ζει ακόμα, ποιος ξέρει τι έκφραση είχα εγώ στο πρόσωπό μου περπατώντας να πάω στο σχολείο, ώστε μου είπε: «Έχεις κάτι?» Και του είπα: «Όχι, πάτερ». Μου λέει: «Τι γράφει σήμερα?» Του λέω: «Γεωμετρία». Και μου λέει ο καημένος με πολύ έτσι αγάπη: «Μη φοβάσαι», μου λέει, «θα γράψεις». Και εγώ είπα από μέσα μου: «Το μόνο που δεν φοβάμαι είναι πως δεν γράψω». Και από εκείνη την εποχή άρχισα να ψάχω και να παρατηρώ και τη ζωή των συμμαθητών μου, και πολλές φορές εκείνοι που, ας το πούμε έτσι, φαινόντουσαν πιο ανέμελοι και πιο ελεύθεροι, υπήρξαν στιγμές που ουσιαστικά άνοιγαν ένα παραθυράκι στη ζωή τους για να μου δείξουν το κενό που υπήρχε στη ζωή τους, και το οποίο βέβαια το συνειδητοποίησα ακόμα αργότερα, γιατί κάποτε και εκείνοι που, ας το πω έτσι, στην νεανική του ζωή μπορεί να μας πείραζαν, και για τους άλλους και εμένα περισσότερο, που είχαν καταλάβει ότι ήθελα να γίνω ιερέας, αλλά ήρθε η στιγμή που αυτό το οποίο κυρίως εκλιπαρούσαν είναι να μπω στο σπίτι τους, να γνωρίσω τα παιδιά τους, να έρθω κοντά στην οικογένειά τους. Γιατί? Γιατί στην πορεία της δικής τους της ζωής συνειδητοποίησαν ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Εδώ θα μείνουμε, και έρχεται η δική σας σειρά να καταθέσετε τα ερωτήματά σας, τις αντιρρήσεις σας, τους προβληματισμούς σας, οτιδήποτε.